Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Velké korporace mají za IT business a plné ruce práce s jeho řízením a rozvojem. Vedle toho ale objevují i spoustu dalších příležitostí, do kterých by mohli investovat. Tu chvíli na scénu přichází Creative Dog, který pro ně vytváří a dlouhodobě provozuje nové biznesy a produkty. Ačkoliv je českou firmou, 70% jeho příjmů už jde ze zahraničí, a to i ze zemí jako Katar nebo Saudská Arábie. Na trhu je 11 let, mezi klienty má například Adidas, Oredu, JTI, Deutsche Bank, Riot Bank a roční tržby má kolem 50 milionů euro. Společně s jeho šéfkou Gabrielou Tysing si budeme povídat, jak expanze do zahraničí probíhala a co se z ní můžeme naučit. Gabrielo, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jak vůbec vznikl tenhle ten nápad budovat pro velké firmy další firmy?
Tak tenhle nápad vznikl vlastně s PPF-kou tady v České republice, protože to byl první náš klient, pro který jsme začali vlastně stavět nové služby. Takže byla to, Creative Dog vzniknul jako firma úplně trošku jako s jinou představou, co bude dělat, ale tak jako firmy vlastně vznikají a potom člověk si myslí něco a pak se trošku vyvíjí jinak, to je zrovna ten příklad. A vlastně v tom okamžiku jsme si uvědomili, že možná je víc firm, jako je PPF, který by chtěli postavit nové služby a jsou ochotní to vlastně outsourcovat, dát to někomu ven.
Takže v PPFce někoho napadlo, že potřebují budovat další firmy a hledali někoho, kdo to pro ně udělá.
Tak PPFka je taková hodně hybná síla, myslím, a dokážou toho dělat sami hodně. A to bylo to vlastně ta první věc, byla hodně spojená s home kreditem a vlastně s digitalizací jakoby služby úvěrování. Takže tak to proběhlo a asi ještě hodně lidí si pamatuje Zonky, který vlastně původně vyšel jako z Creative Doku a to se stavilo právě pro PPFku.
Co je tam ta největší přidaná hodnota, kterou vůbec Creative Dog takhle velkým firmám nabízí? Protože teď jste to sama řekla, firmy jako PPFka mají obrovský peníze, mají obrovský talent, spoustu lidí a tak dále, že by to nejspíš dokázali sami.
Jo, já si myslím, že my pracujeme jako primárně pro trochu jiný firmy, než je PPFka, protože jak jsem říkala, PPFka je hodně hybná firma a jsou prostě velký korporáty, který tak hybný nejsou, protože prostě jsou zvyklí v tom, že řídí nějaký zajetý biznis, který mají. A v tom jsou fantastický, to umějí jako, opravdu to umějí dobře, ale postavit něco novýho, buď vedle té firmy, a nebo něco, co doplní jejich produktový portfolio a je třeba jako významně postavený na digitále. To už jim tak nejde a vlastně radši to vlastně dají k nám, než aby to zkoušeli sami, protože by je to vyšlo daleko dráž. A oni se na to samozřejmě dívají z pohledu investičního, nejenom nákladově, takže chtějí stavit služby, které se jim vrátí a v tom mi jim prostě pomáhá.
Takže vlastně platí takové to, jak se říká, ševče, drž se svého kopita, nepouští se do něčeho, čemu nerozumíš, je to tak?
Jo, tak jako myslím si, že je to hrozně, myslím si, že jsou to takový trošku chvílema dva protichudný světy, protože v zajetých firmách pracuje určitý typ lidí a to je správně a zase, když se staví úplně něco novýho, tak to chce trošku jiný typ lidí a my vlastně i z toho důvodu nikdy neděláme jenom to, že bychom přišli s nějakou produktovou propozicí, kterou bychom potom jako jenom doporučili a potom by si to ta firma vlastně dělala sama, protože jde o to, že každá firma je o lidech, úplně každá a my vlastně se snažíme vždycky přinést i tým lidí, který je schopný postavit vlastně ty první roky té firmy a teprve, až když je to opravdu hodně zaběhnutý biznis, tak to předáváme zpátky tomu hlavnímu majiteli, protože to už je zase podobný vlastně profilově lidem, kteří pracují v tom jeho zajetým biznise. Jo. To jsou takový chvíle, jsou to takový jakoby dvě zvířátka, které jsou jiný a je dobrý to oddělit, protože každý má trošku jiný potřeby.
Já jsem se na to taky chtěl zeptat, na ten střed kultur, protože se bavíme o de facto korporátech a startupech, který se najednou potkávají. Jak se to daří v praxi spojit, aby si ty dva světy rozuměli? Je mezi nimi někdo, kdo umí oběma jazyky?
A myslím si, že jich není moc. Jo. Ono ještě my trošku jsme jiný, než je třeba venture capital. To znamená, že vlastně se na to díváme trošku jinak, protože ten náš pohled je ten, že my když jdeme ke klientovi, tak my vlastně jim rozumíme. Jo. My docela s těma korporacemi umíme pracovat. Máme hodně lidí, kteří odtamtud i přichází, takže rozumíme jejich uvažování a rozumíme jejich možnostem. To znamená, že oni se s námi jako dokážou bavit. Jo, takový jako klasický příběhy jsou ty, že oni samozřejmě jsou zvyklí jako fungovat nějakým běžícím biznise a očekávají poměrně rychlé výsledky, chtějí, aby ty věci byly poměrně rychle ziskový a nedívají se na to jako z pohledu dlouhodobé investice a to, že tam budou vstupovat další investoři a tak. Jo. Takže vlastně my jsme trošku jakoby blíž pro ně, než je venture capital. To znamená, že s nima docela dobře umíme mluvit a chápeme, co oni potřebují. Spoustu z nich taky investuje samozřejmě do startupů přímo, že mají někde minoritní podíly a tam bojují ještě daleko víc, protože tam vedle sebe mají ten venture capital, který samozřejmě uvažuje úplně jinak, než prostě korporace, která je zvyklá mít měsíční výsledky a který jsou vlastně generovat zisk a je to trošku jako jiný svět. Takže myslím si, že pro velký korporace investice do startupů je velký problém. Oni na to většinou musí sestavit zvláštní fond nebo úplně zvláštní strukturu, která vlastně není složená z těch lidí, kteří jsou třeba v boardu té korporace, protože jsou to úplně jako jiný profily lidí, protože celý ty investice musí být postavený jinak, musí se blížit právě jakoby venture capital. No a to, co děláme my, tak to je jakoby blíž, protože vlastně trošku uvažujeme podobným způsobem. No, takže řekla bych, že z pohledu jako i rozhodovacího je to úplně jiný než normální práce v korporaci, než to, co potřebují vlastně v jejich dennodenních rozhodování. A samozřejmě dennodenní práce je úplně jiná. Takže my typicky prostě hodně jako děláme dvojí způsob. Jeden způsob je ten, že vlastně to děláme úplně jako vzdáleně od té mateřské firmy. Protože i tam a mnohokrát to vlastně i chtějí ty klienti, protože říkají, hele, my máme tolik práce sami o sobě, hlavně po nás nechtějte, aby jsme každý den s váma něco řešili, protože my vlastně nemáme ten prostor. Jo. A pak je druhý typ klientů, kteří vlastně jako my s nima děláme mixovaný týmy, a vlastně pracujeme s nimi jako blíž, ale oni se přizpůsobují tomu tempu, který vlastně potřebuje jako ten nový venture. Jo, takže vlastně to nikdy neběhá klasickýma schvalovacíma procesama třeba v té dané firmě. Je to prostě daný jako zvlášť, má to jako jinou governance.
Co jsou ty produkty na konci, který pro ně děláte? Třeba pro ten Adidas a podobný?
Já, tak pro Adidas je to zrovna něco, co myslím, jako hodně lidí napadne. Tam používáme hodně AI a je to vlastně je to takový chytrý coach, který vám pomůže se začátkem běhání. Jo. Takže to je typický příklad pro Adidas, je ten, že my pro ně budujeme služby, kterým pomáhají prodávat ten jejich jakoby core business. Jo, to znamená v tomhle případě běžecký boty, nakonec jsou to. Jo, ale vlastně vytváříme služby kolem toho. Takový krásný příklad jsou třeba i hračky. My teď pracujeme pro firmu, která se jmenuje Playmobil, to asi spoustu lidí taky zná, což je velká konkurence Lega. A tam vlastně děláme digitální produkty a služby, které podporují ale právě prodej těch fyzických hraček. Jo, daleko víc se hraní dětí pohybuje, už jakoby vlastně se míchá digitální a fyzické prožitky. No a pak je druhý příběh a to je ten, že vlastně stavíme úplně jako separátní biznis. že právě třeba pro Oredu, což je telekomunikační firma, pro ně stavíme finanční služby a ty finanční služby stavíme tak, že vlastně je ten telko operátor bude nabízet klientský bázi, která je jeho. No a počítáme s tím, že zhruba kolem 18% zákazníků jejich bude ty finanční služby používat. A tím pádem my tomu říkáme, že vždycky využíváme takzvanou jakoby unfair advantage té dané firmy, tak, aby prostě ten venture, který pro ně děláme, byl opravdu vlastně úspěšný a měl daleko nižší investici, než kdybyste stavil ten venture úplně na zelený louce. No a to je samozřejmě zajímavý. Třeba Oredu je typicky to, že to se staví ve zvláštní entitě a zrovna ty v průběhu dalších 3 let do toho budou pouštět jako další investory. A pro investory je to hodně zajímavý, protože vlastně najednou je startup, který má jakoby velký potenciál z pohledu zákaznické báze, už má nějakou jakoby běžící produkt, už který je třeba už ho používá několik milionů lidí, stojí zatím taková velká firma jako Oredu, tak pro ně je to samozřejmě investorsky zajímavý a najednou ty valuace takovýchhle firm jsou, my máme na Oredu spočítaný, že zhruba do 5 let by to mělo být $200 milionů a to jsou jaký jako začátky ještě pořád. Jo. Takže to jsou hrozně zajímavé věci pro velké společnosti, protože oni si tím jako staví jako další hodnotu. Jo. Takže jsou to tyhle ty dvě věci, že jednak buď těma službama podporujeme prodej stávající produktů, anebo stavíme úplně něco jiného, ale co nějak vychází, jako, anebo souvisí s tím, co vlastně ta firma dělá.
A máte nějak definováno, co dokážete vytvořit a co už ne? Je takhle to zní, že za váma můžu přijít skoro s čímkoliv a vy mi vybudujete firmu.
No ne, jako to bych nechtěla tvrdit. Jo. My vlastně ze začátku, když Creative Dog vznikla, tak to bylo takový jakoby, kreativní studio, bych řekla, jo, že spíš jsme jako byli takový, že jsme se právě dívali neotřele na ten biznis a neznali jsme ho a tudíž jsme byli schopni přijít s nějakou myšlenkou, která ho třeba posune dál. Dneska jsme se posunuli do toho, že jsme jako specialisti na určitý obory. A díky té hluboké znalosti jako toho, té problematiky toho klienta, toho oboru, jsme schopni přijít právě s něčím novým. Takže my typicky jsme hodně dobrý ve finančních službách. A hodně dobrý taky teďkon jsme už, a to se nám podařilo vybudovat vlastně i v retailu a v FMCG, kam se hodně posouváme a další oblast, která nás hodně zajímá, je construction a vlastně a energy. Jo. To jsou taky 2 obory, do kterých my se teďkon tak postupně dostáváme. Ono je to hodně náročný právě, protože je to jako založený na tom, že tomu rozumíme. No, takže neumíme postavit úplně všecko a máme taky svoje omezení.
Proč zrovna tyhle obory jako construction, energy a podobně? Když se podívám na startupy, jaký většinou vznikají, tak jsou to nějaký, nevím, mobilní apky, prostě něco takového jako běžnějšího a vy jdete do takových vlastně zavedených, letitých, poměrně tvrdých oborů. Proč?
No, protože právě tam jsou ty naši klienti a právě třeba construction je hrozně zajímavý. Máme jednoho klienta, který se jmenuje Holcim, což je jeden z největších výrobců betonu v Evropě. No a tam jakoby už se dostává hodně celá zelená problematika, protože výrobci betonu jsou jedni z těch, kteří vlastně mají jakoby opravdu jakoby velké problémy s únikem CO2 při výrobě betonu, je to fakt enormní. Takže pro ně vlastně, oni samozřejmě hledají nějaké alternativní materiály, ale my současně třeba pro ně řešíme, jak být efektivnější v tom, jako co dneska dělají. Jo? A když řeknu úplně konkrétně, o co se jedná, tak když stavíte jako nějakou velkou stavbu betonovou, tak se tam buď na místě vyrábí beton, sám dováží a přebytky betonu se normálně na té stavbě nechávají a konkrétně je to tak, že se prostě udělá velká díra do země a tam se to naleje. No a my vlastně řešíme to, jak to udělat tak, aby se to takhle nedělalo, ale aby se vždycky do takových forem ty vlastně ten beton jako vlastně stvrdnul, a pak jak ho svážet na nějaké jako svozné místa, tak aby se zase mohl dál potom jakoby distribuovat. Jo. Takže to jsou jako takové jako zajímavé věci.
To je zase úplně mimo nějaký obor, kde, když si vezmu na jedné straně třeba ty zonky, co jste dělali, nebo tamhle nějakou mapku pro Adidas versus tady prostě něco, jak se zbavit betonu. Kde jo, na to vůbec berete lidi, ještě protože máme. To asi pravděpodobně vyžaduje úplně jinou expertízu těch lidí.
Hele, my třeba ještě řeknu jenom jeden zajímavý projekt, který jsme spustili vlastně v Saudii, a to je jednak je to jako marketplace na základní stavební materiály, jako je třeba písek, no, a potom vlastně jejich rozvoz. Jo, to znamená, že já si můžu, jakoby, když jsem stavební, tak si můžu prostě udělat jako aukci na to, jaký stavební, od koho si ten stavební materiál koupím. A potom dokonce mám, to můžu jakoby si už i rovnou vlastně zarezervovat a zajistit i celou část logistickou. Jo, tak to je taky třeba zajímavé. No, kde bereme ty lidi, tak my dneska máme přes 500 lidí v 5 zemích. A právě máme u těch jako industry, že máme specialisty, a je to vlastně strašně zajímavý, protože hodně dáváme jako i dohromady, že samozřejmě se v té firmě sdílíme to, co kdo dělá, a je fakt zajímavý v tom, že se dají vlastně jakoby propojovat, třeba finanční služby se dají dát do všeho. No, takže jako najednou vlastně oni, když mluví i mezi sebou ty jednotlivý domény, my jim říkáme, tak vlastně se když i
jeden rozumí betonu, druhý rozumí penězům.
A spojí to a je z toho něco fantastického.
Řekla jste to sama, vznikli jste jako malý studio v Česku, dělali jste to tady pro PPFku. Jak dlouho vám to vydrželo dělat to jenom v Česku?
No, myslím si, že nám to vydrželo tak asi jako 6 let, bych tak typla. A potom jsme jako začali si říkat, že je potřeba to dotáhnout dál, což znamená jako jít do větší expanze, a je to díky velikosti našeho trhu, jo. Že tady spustit novou službu je vždycky ten business case, není úplně jednoduchý. Jo, musí to být něco, jakoby vždycky to musí být většinou jako B2C, a musí to být nějaká úplně masová služba, protože prostě nás je málo, je nás 10 milionů a je to malá země. A my jsme si říkali, že by bylo dobré si vyzkoušet jako nějaký velký trhy, jo, někde, kde prostě těch lidí je daleko víc, a zkusit prostě jít tam a vlastně vidět ty jiný čísla, jo, protože tady, když třeba prodáváte nějaký produkt, tak když toho prodáte 1000 kusů měsíčně, tak je to fantastický. Když se dostanete do Německa, tak to začne mít jako úplně jiný. Takže ono to jakoby je, byl takový jako přirozený posun v tom, že vlastně jsme chtěli jakoby se dostat dál, dělat jako zajímavější věci ještě než co nám umožňuje tady v Česku, a dělat to ve větších trzích. On je to samozřejmě hrozně takový jako že se to dá posouvat furt dál a dál. Já jsem jenom teďko řeknu rychlou historku, já jsem zrovna teďko mluvila s jedním kolegou, který pracuje pro Oredu, a on vlastně přišel z Indie a tam pracoval pro třetí indickou banku, a vlastně migrovali 200 milionů zákazníků za 2 týdny, mi říkal, takže z jednoho systému na druhý. Takže ono potom prostě jsou různý země, které mají různý velikosti trhu, a i pro nás zdá by tady z Čech jako Německo veliký, ale může to být samozřejmě i řádově pain.
A je v tom rozdíl z hlediska toho know-how, nebo je jedno, to, co vy se naučíte v Creative Docu, tak je nakonec jedno, jestli děláte pro 10 milionů, pro 100 milionů lidí, nebo prostě v jakýkoliv zemi jste? Je to jedno?
No, samozřejmě jako obecná znalost, ano, to, jak to děláme, protože přece jenom s tím máme už nějakou zkušenost, jak se stavit takový venture, ono postavit něco je jako vlastně jednoduchýho. Nejtěžší to začne být, když je to na trhu, a aby prostě ten produkt se prodával, že jo, a splňoval ty cíle, které jsme si řekli. Takže jakoby obecná metodologie, to, jak to děláme, ano, ta je prostě obecně platná. Samozřejmě ty země mají jakoby specifika, ty my musíme umět jako pochopit a musíme umět v těch zemích fungovat, takže když teď prostě pro Oredu jako telko operátora to je, jakoby launchujeme ten projekt, produkt v 5 zemích, tak musíme rozumět tomu, jaký je rozdíl mezi Kuwaitem, Irákem, Katarem a jako umět se v tom zorientovat, jestli opravdu ten produkt jako jeden je pro všechny ty země jako stejný a jestli to dává smysl. Samozřejmě, že zjistíte, že ne, takže tam máme i produktový jako nuance, který záleží na tom, protože když řeknu úplně příklad, tak třeba v Kataru ten náš produkt je hlavně, že když chcete poslat peníze domů, tak byste dostal férovou cenu. Jo, tak v Kataru je většina uživatelů je opravdu na tenhle tu službu, protože tam je hrozně lidí, kteří tam jezdí za prací. V Tunisku to ale tak není a tam ten produkt je spíš postavený, že to je vlastně, jako by jsou platby mezi třeba náma dvěma, jo, takový mikroplatby. Takže musíme vždycky pochopit tu jakoby lokální specifikum a to, co zrovna ty zákazníci, kteří prostě jsou v té dané země, tak co je trápí a jestli ten náš produkt opravdu řeší nějaký jejich problém nebo ne.
My si potom později budeme povídat o lidech a jestli to leto všechno, co vy popisujete, jde z Čechy, nebo jestli je na to potřeba mít lidi přímo v těch zemích. Ale pojďme postupně. Vy jste mi v rámci přípravy řekla, že Creative Dog se několik let plácal v tom, jak expandovat do zahraničí a že mu to nešlo. Tak povídejte, co se dělo?
No, já si myslím takhle, že moji rodiče mi jako říkali jednou, že nejdražší v životě jsou zkušenosti. Jo? Tak myslím si, že tohle je zrovna ten případ. že to bylo hodně drahý, než jsme se jako trochu do toho dostali. Že vlastně ta expanze, člověk si řekne expanze, že jo? Tak to zkusíme. No. A myslím si, že zkusili jsme fakt celou řadu všech možných jako věcí, jak vlastně uspět v zahraničí. Jo. A my tady samozřejmě z Čech jsme prostě jako omezený tím, že jsme pořád považovaní za východní Evropu. Prostě to tak je. Já jenom i, že třetina našich zaměstnanců jsou Němci a ty pořád jako o Praze mluví, že to je Eastern European City a hotovo. A to, že jim prostě řeknete, že to je, že Vídeň je víc na východ, to nikoho jak vlastně jako nezajímá, to prostě to tak je.
A pardon, mají pravdu, jsme oproti ním v něčem pozadu?
Já takhle, já si myslím, že máme taky celou řadu výhod. Jo, samozřejmě o něčem pozadu jsme, chvíle nám jakoby chybí taková ta zorganizovanost, ta štábní kultura, jak ty věci mají vypadat a jak to jako má všechno být. Ale zas na druhou stranu, my jsme fakt jako pracovitý a jsme takový, že jsme schopní, jsme hybný, jo, to spoustu, jakoby těch národností na západ od nás, jakoby má fakt problém, jo, s tím být hybný, rychlej, pracovat do noci, rozhodnout se rychle, takže já si myslím, že ta kombinace je vlastně fajn, že my jim trochu zvedáme morálku.
Takže oproti západu nám chybí štábní kultura.
Jo, myslím si, že chvílema nevíme, jak ty věci mají vypadat, že to má mít prostě, jakou má být to formu, jak vlastně mluvit správně. To myslím, že chvílema my jsme takový moc, jako že si to řekneme a tak nějak jako to hodíme na papír, ale je to takový trochu jako tak na půl. Myslím si, že my hlavně děláme v dachu, takže Německo, Rakousko, Švýcarsko a tam opravdu to musí být jako do detailu všechno vždycky jako výborný.
Teď mluvíte o čem? Zkuste dát nějaký příklad, ať si to dokážu víc představit. Se bavíme o smlouvách nebo jako o zadání nebo o čem?
No, myslím si, že celkově, jo, práce, pokud je odvedená práce, tak ta práce musí být jakoby do detailu popsaná a zkomunikovaná a musí mít prostě určitou úroveň, jo, která se považuje za kvalitní. A takže my ze začátku jsme museli dávat hodně jako úsilí do toho, pokud jsme chtěli uspět v těch jako německy mluvících zemích, že skutečně jsme jako začali chápat, že když řeknu úplně konkrétní příklad, tak prostě se nám i stává to, že když prostě odevzdáváme, i když jsou nějaký prezentace nebo tak, tak musí být prostě do detailů všechno správně. Velikosti písem, tečky, to jde úplně do detailů. Prostě nejde jenom o to, že dodáte něco, ale to musí mít jako opravdu jako určitý jako úroveň a musí to být do detailů výborný. Takže to tak trošku jako odpovídá tomu asi, jakou mají prostě jako, jako reputaci tyhle národy, jo? Že prostě to je zorganizovaný a je to do detailu perfektní. No, kdežto my tohleto, my furt trošku v tom máme bordel jako Češi, jo? Jo. Že prostě trošku, jo. A zase na druhou stranu, my jsme jako daleko víc ochotní jako si jít za svým a jsme fakt jako pracovitý, jo? A to se, a jsme schopní a tím, jak jako nejsme zajetý v těch kolejích, tak jsme víc kreativní, jo? Že dokážeme prostě, já to nechci zjednodušovat, jo? Třeba Švýcaři jsou velmi zvyklí běžet furt v nějakých jasných kolejích a vybočit z nich je hrozně těžký, protože už všechno bylo vyřešené, na všechno jsou nějaký pravidla, takže jako jít a udělat nějaký rychlý rozhodnutí a udělat něco jiného je vlastně jako nečekaný a chce to hodně přípravy. No, takže, ale to jsou taky, jak já moc nemám ráda, tak to
zepřím. Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.